Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u podcastu Odolná firma, kterou vám přináší Asociace rodinných firem. Tento podcast věnujeme většinou rodinným firmám a jejich příběhům. Dnešní díl bude ale trošku jiný. Pozval jsem si Jana Pavelku, zakládajícího člena a předsedu Asociace rodinných firem. Ahoj Honzo.
Ahoj Simčo.
Moje jméno je Simona Bodláková a rodinným firmám se věnuju jako konzultantka a koučka v Asociaci rodinných firem. Vedu mastermind skupinu pro lídry. Honza je nejen předsedou Asociace rodinných firem, ale je zároveň zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Pavelka Partners a má spoustu dalších aktivit. Většinu jich ale spojuje téma právě rodinných firem. Honzo, proč zrovna rodinné firmy? Co tě na nich tak přitahuje?
Ona ta historie moje s rodinnými firmami už je další, možná už dneska dobře 10 let. A co mě na rodinných firmách přitahuje? Ona je to taková určitá, řeknu, dynamičnost jejich vývoje, jejich rozhodovací praxe, to, jakým způsobem jednají s dodavateli, odběrateli, zaměstnanci. Prostě zkrátka celé to prostředí rodinných firm, které je výrazně odlišné od prostředí korporátního či velkých korporací.
Mm-hmm. V čem konkrétně jsou podle tebe ty rodinné firmy jiné než právě ty jiný typy podniků, jako ty korporáty a tak?
Těch rozdílů je tam celá řada. Samozřejmě kromě té dynamičnosti, flexibility v rozhodování, tak je to určitě velká lojalita jejich zaměstnanců, úplně jiný přístup k zaměstnancům. Je to například větší odpor k dluhovému financování, případně způsob, jakým vlastně ta rodinná firma sebe prezentuje na trhu. Zpravidla je tam velký důraz na kvalitu produktů, na kvalitu služeb, které poskytují a tak dále. Takže ten přístup těch rodinných firm je prostě zkrátka trošku jiný.
Mm-hmm. A to tě na tom asi hodně baví, ne?
To mě na tom nejvíc baví, přesně
super.
Tak.
Tebe v jednu fázi, protože ty se založil advokátní kancelář nejdřív a potom až tě napadlo založit Asociaci rodinných firm. Co tě k tomu vlastně vedlo? Proč asociace?
Takhle, my jsme vlastně začínali pořádat vlastně setkání vlastníků rodinných firm, která ze začátku se účastnilo 20-30 rodinných firm, ale zjistili jsme, že o tento typ setkávání je velký zájem mezi rodinnými firmami, protože ty vlastníci se zkrátka mezi sebou chtějí potkávat a chtějí mezi sebou sdílet zkušenosti z biznisu, s předáváním rodinné firmy a tak dále. A z těchto setkání rodinných firm vyplynulo taková přirozená potřeba mít nějakou platformu, kde vlastně bude takový rozcestník, kde se rodinné firmy mohou setkávat. A není to jenom o tom, že máme advokátní kancelář a třeba samozřejmě celá řada rodinných firm jsou naši klienti, ale ten vlastně rozsah toho, co dneska rodinná firma potřebuje, tak je obrovské množství od cyber security, headhuntingu, interim managementu, coachingu, mentoringu a tak dále, což samozřejmě není v našich silách pokrýt a ani na to nemáme příslušnou specializaci a proto jsme se rozhodli vytvořit tuto platformu, kde vlastně bude více odborníků z různých oblastí spolupracovat a poskytovat servis vlastně rodinným firmám, když to řeknu od A do Z.
V Asociaci rodinných firm nedávno proběhl průzkum Odolná firma 2020 a mě by zajímalo, jestli tě překvapilo nějaké zjištění nebo nějaký závěr, který z tohoto výzkumu vyplynul.
Já už jsem na to trošičku odpovídal v jedné z předchozích otázek. Tam vlastně ty zjištění nás ani tolik nepřekvapily, protože v zásadě ty výsledky nám řekly to, co už jsme si dlouhodobě mysleli nebo co jsme předpokládali, takže zase tolik nás, jak si ty výsledky nepřekvapily. Příjemně nás překvapilo, kolik v rodinných firm je možné považovat za odolné. Samozřejmě odolné, oni nejsou nesmrtelné, takže samozřejmě v současné situaci je otázka, kolik těch rodinných firm přežije, ale já doufám, že naprostá většina, protože prostě rodinné firmy jsou jaksi odolné a hůževnaté. Co mě možná překvapilo nejvíc, je procento, které připadá na... Vlastně v rámci toho průzkumu se zjišťovalo, jaké atributy ty rodinné firmy považují ve svém životě té firmy za nejdůležitější. A skutečně tam 80% firm uvedlo, že nejdůležitější je pro ně kvalita. To znamená, ty české rodinné firmy si opravdu velmi, velmi zakládají na kvalitě svých produktů a služeb a dokonce je to pro ně atribut důležitější než cena jejich produktů nebo služby a v konečném důsledku i ziskovost jejich rodinné firmy. Hmm. Takže skutečně ten důraz na tu kvalitu je velmi markantní a to je asi to, co mě překvapilo nejvíce v rámci průzkumu.
Hmm. To může být taky takový ten zásadní rozdíl mezi rodinnýma firmama a korporacemi třeba, že jo? Já si myslím, že tam tohle to může být takový ten velký ten moment, kdy vlastně opravdu ty rodinné firmy přemýšlí hodně jinak.
Přesně tak.
Rodinné firmy, které byly založené v 90. letech, teď prochází generační obměnou. Jaká je teď aktuální situace a jak se mění vlastně přístup zakladatelů při předávání rodinné firmy?
Já si myslím, že ten pík přichází právě teď, protože skutečně ty podnikatelé, kteří začali podnikat, řeknu na začátku 90. let, tak jim je dneska 60, 65 plus a ta otázka toho předání rodinné firmy je, nebo pro ně začíná být velmi aktuální a myslím si, že dalších 10 let bude tato otázka velmi aktuální. Současná situace je taková, že podle zahraničních mediánů a průzkumů, které máme v rámci třeba Evropské unie nebo i ze světa, tak je obecně platný úzus, že zhruba 3/4, 70 až 75% rodinných firm prostě nepřejde na tu druhou generaci. A to z mnoha různých důvodů. Prostě nejsou tam ty děti, které by to rodinné podnikání převzaly, nebo jsou nezvedené, nechtějí podnikat ve stejném oboru, chtějí dělat něco jiného a tak dále. Prostě ten medián je těch 70-75%. U nás to bylo trošku méně. Ještě před pár lety většina vlastníků přicházela a říkala, připravte mi firmu na předání, uděláme nějaký program s nástupcem, začleníme ho do firmy a tak dále. Ale ono se to teďko malinko mění a i ty vlastně mandáty nebo ty úkoly, které máme, tak jsou trošičku jiné, protože dneska většina těch vlastníků přichází a říká, hele, já vím, že to prostě těm dětem nepředám, že prostě ať už z takových nebo makových důvodů, prostě ty děti tu rodinnou firmu nepřevezmou a spíš mi tu rodinnou firmu připravte na prodej v horizontu roku, 3, 5, to už je asi v zásadě jedno, jak dlouho ještě ten vlastník vlastně chce být aktivní, ale dneska je ten trend skutečně v tom spíš firmu prodat, než předat, kde skutečně je to těch 70-75%.
Hmm. Kdyby to číslo mohlo být vyšší, co si myslí, že by ty majitele nebo vlastníci rodinných firm měli pro to udělat třeba v průběhu těch dalších generací? Kdybychom měli poradit dnešním zakladatelům, tak co mají udělat pro to, aby byli schopni tu firmu předat jednou svým dětem?
Ty mi dáváš hrozně těžké otázky. Tohle je asi jako těžko radit, jo, protože tohle je nějaká i jako historická zkušenost nebo číslo, které vychází z těch západoevropských jaksi čísel a jako ptejme se i s tou evropskou historií, která tam nebyla přerušená těma 40 lety, tak jako u nás, proč je tam to číslo 70%, proč to není 50%, jo, takže já na tuhle otázku asi nedokážu jako validně odpovědět, jo. Je to samozřejmě o přípravě toho potomka na tu jeho roli budoucí jako nástupce nebo toho, kdo jednou převezme otěže, ale jak říkám, jo, tam je 101 důvod, proč se to nemusí podařit a tohle prostě jako nikomu nenaordinujete. Jo? Buď prostě ty děti chtějí pokračovat nebo nechtějí pokračovat a je to spíš o tom, jak je ty rodiče připraví a vychovají.
Hmm. Zažil jste nějaký kvalitní, dobře udělaný předání následující generaci v té praxi, kterou děláš?
Zcela určitě, ale musím říct, že jich je zatím velmi málo. Jako obecný trend na trhu je, že spousta jako rodin to bere tak, že už mají vlastně vyřešeno, předáno, jo, že už tam ty děti nějakým způsobem figurují, nebo už jsou jaksi zaimplementovány, ale ono tomu tak jako úplně není. Jo, ono těch opravdu úspěšných předání zatím proběhlo pouze pár a teď spousta lidí je v té fázi, kdy to řeší, kdy nad tím přemýšlí, kdy se tam ty děti snaží nějakým způsobem dostat a myslím si, že tohle uvidíme až za pár let, kolik vlastně těch předání se podařilo či nepodařilo, ale neříkám, že nejsou, jo. Samozřejmě už jako celá řada firem jako prošla úspěšným předáním a druhá generace se plně zapojila. Funguje to.
A uměl byste říct, jaké podmínky k tomu vlastně v úspěšnému předání musí být naplněny, nebo pár takových věcí, možná i typů, jako které byste doporučil, aby se na ně nezapomněl?
Tak samozřejmě musí být předat komu, to znamená musí tam být ty potomci, ty následovníci, samozřejmě ty následovníci musí splňovat nějaké, řeknu, elementární parametry toho, aby vůbec byli tu rodinnou firmu schopní převzít, to znamená musí ji nějakým způsobem znát, musí na to mít nějaké předpokládané vzdělání, i když jako samozřejmě taky znám celou řadu případů, kdy například děti byly zcela mimo obor, rodiče se rozhodli rodinnou firmu prodat a v momentě, kdy to dětem oznámili, tak děti řekli, ne, no vůbec, to jste se zbláznili, prostě to nemůžete přece prodat, to je naše jako rodinný stříbro, a ačkoliv byli třeba z jiného oboru, nebo vystudovali, já nevím, veterináře a tak dále, vůbec třeba nebyli jako pro ten obchod, tak se jako do té činnosti zapojili a nakonec třeba jako k tomu předání došlo, jo? Takže to skutečně jako je jako velmi individuální a typy a triky. To není takhle jednoduchý, jo? To je to vždycky jako velmi komplexní proces, který určitě jako na to nestačí, řeknu, suchá technická právničina, my určitě tam k tomu potřebujeme další spolupracující osoby, ať už interim manažery, kouče a tak dále, aby ty nástupce nějakým způsobem i jako podpořili a případně provedli tím procesem toho nástupnictví, takže to je určitě jako komplexnější otázka.
Z mojí zkušenosti, nebo co jsem tady zatím v těch podcastech slyšela, tak hodně důležitý moment je opravdu toho rozhodnutí a potom vlastně, když se ten původní, vlastně ten zakladatel uvědomí, že to opravdu chce předat a že to předá, že vlastně to jako pustí. Jakou s tím ty máš zkušenost třeba u svých klientů?
Tohle to je naprosto ten nejklíčovější okamžik. Mm-hmm. Protože ona se o tom může jako stokrát hovořit a stokrát říkat, jo, já to těm dětem předám a připravíme plán a bude to takový a makový. Ale jako v momentě, kdy to ten otec zakladatel nebo ta první generace prostě pořád drží pevně v rukou, tak zkrátka k ničemu takovému dojít prostě nemůže. Jo. Ten majitel si skutečně musí uvědomit, že ty jeho nástupci jsou prostě taky jenom lidi, že oni to prostě nemůžou dělat jako líp než on, jo? Protože byly jiný podmínky, byly prostě v devadesátky, podnikalo se jinak a tak dále. Podnikatelé ty svoje firmy vydupali prostě ze země, postavili na zelený louce a ta druhá generace vlastně přichází k hotovému. Takže tam i vlastně ten přístup je úplně jiný. Jo? Já to častokrát vidím i třeba na těch zahraničních příkladech, kdy vlastně ta pátá, šestá generace těch nástupců vlastně se cítí spíš jako, řeknu, správce toho rodinného majetku. Jo? A mě to i častokrát říkají, to vlastně ta nástupnická generace. Ano, já to třeba tu rodinnou firmu převezmu, ale já si teď potřebuji vlastně naplánovat, co já budu dělat, protože já tady nechci 30 let spravovat to, co vybudoval taťka. Mě zajímá nové trhy, mě zajímá rozvoj rodinné firmy, mě zajímá inovace v rodinné firmě. Takže i vlastně to, proč by ten nástupce měl tu rodinnou firmu převzít, je v tomhle tom, jaksi velmi důležitá otázka. A v momentě, kdy se tak rozhodne a skutečně to chce udělat, což, jak jsem zmiňoval dříve tu statistiku těch 70%, proč se to nepovede, tak to je i jeden z těch okamžiků. Jo? Když už se teda ten nástupce rozhodne, že rodinnou firmu převezme, tak samozřejmě pak musí přijít ten okamžik, kdy ta odcházející generace musí říct, hele, a teď už to tady prostě řídíš ty, jestli chceš, já tě podpořím, já tady budu s tebou, já ti poradím, ale teď už si za ty svý rozhodnutí neseš odpovědnosti a hlavně mu dá ten prostor, aby ty rozhodnutí mohl dělat a aby se spálil, aby prostě mohl udělat vlastní chyby a aby si za ty chyby nesl odpovědnost. To je podle mě alfa omega jaksi toho, aby to předání proběhlo.
Ty máš tři syny, to je prozradím. Umíš si představit, že budeš jednou svoji firmu předávat svým dětem?
No, zcela určitě, protože tomu nejstaršímu je teďkon 10 a on už jako v podstatě jako nemluví o ničem jiným, než jako kdy mu tatínek jako předá advokátní kancelář, takže já si myslím, že tento má jako nalajnovaný, naplánovaný celkem dost jasně. Uvidíme, jak se to všechno vyvine, ale já budu jenom rád a představit si to dokážu určitě.
Já si myslím, že máš dobře našlápnuto, protože z toho, co jsem tady zatím od rodinných firm slyšela, tak dobře dopadly ty, kdy ty děti právě byly vlastně zapojovaný už strašně brzo, jo? Kdy jak vlastně to měli jako tu svoji cestu, takže třeba k tomu jednou dojde. Co se ale děje v rodinných firmách, pokud tam vlastně není ten vhodný adept, což je ve většině případů teda. Tak co potom s takovou rodinnou firmou, kterou chce majitel už opustit, už ho to přestane bavit, přestane ho to naplňovat z nějakého důvodu?
Pak tam máme samozřejmě jako několik cest. Jo. My tím, že jsme asociace rodinných firm, působíme tady v Čechách, tak samozřejmě bychom byli rádi, kdyby těch předání té nástupnické generace, těch pokračovatelů bylo co nejvíce. Ale bohužel prostě, jak říkám, v těch 70% případů to nevyjde a teďko je otázka si říct, co bude dále. A ono nejčastěji to zkrátka končí prostě prodejem té rodinné firmy. A pak je otázka, jakým způsobem, komu se prodá, jestli to je velkému strategovi, jestli to je jiné konkurenční firmě na trhu, jestli je to jiné rodinné firmě, jestli tam dochází k nějakému management buyoutu, kdy vlastně to je taky poměrně častá záležitost, jo, že ty děti skutečně jako do té firmy nedocházejí, třeba nejeví zájem o pokračování, jsou z jiného oboru a ten vlastník si vlastně vychová svého nástupce, takového toho svého, řeknu, firemního syna z řad managementu a pak třeba dojde k prodej právě tomuto manažerovi nebo této skupině manažerů, který třeba v té rodinné firmě působí těch 15-20 let. Těch cest je celá řada. Jak říkám, nebo jak jsem říkal na začátku, teď se nám ty mandáty začínají trošku otáčet s tím, že před pár lety všichni chtěli předávat. Dneska už prostě většina vlastníků pochopila, že třeba tu rodinnou firmu prostě nemůže předat, ať už z takových nebo makových důvodů, a že bude nutné ji prodat. A teď spíše hledáme tedy cesty, komu a jakým způsobem prodat, protože ono pro toho vlastníka je taky velmi často důležité, aby tam byla zachovaná taková ta jeho ten jeho odkaz, takové to legacy, takový ten duch té rodinné firmy, který vlastně je strašně důležitý, nebo to je to, co odlišuje ty rodinné firmy od ostatních firm, je častokrát ten ethos vlastně toho otce zakladatele. A ten otec zakladatel velmi často chce, aby tam ten jeho ethos zůstal zachován i poté, co z té firmy odejde nebo tu firmu prodá, protože ta firma nějakým způsobem se takhle 20 let prezentovala na trhu, ať už svým odběratelům, dodavatelům a tak dále. A takže pro toho zakladatele je velmi důležité, aby vlastně ta firma pokračovala tak, jak on ji vlastně vybudoval. A to je velmi jakoby častý jako požadavek. Jo, to není nic překvapivého, že prostě ten vlastník říká, ano, já ji prodám teda, ale do dobrých rukou. Mm-hmm.
Je tam určitá odpovědnost k zaměstnancům, asi že ke klientům, možná i k tomu regionu, ve kterém ta firma funguje.
To jsem možná zapomněl dodat, protože oni častokrát, ty rodinné firmy, jsou velkými regionálními hráči ve svých oborech a častokrát tam jako široko daleko není větší firma. A ten vlastník častokrát říká, hele, tak já tu firmu prodám, ale chci ji prodat hezky, chci ji prodat tak, abych tady mohl dál bydlet, aby si tady na mě lidi neukazovali prstem, abych nemusel chodit kanálama, aby nepřišel velký zahraniční korporát, který tady vyhází třetinu lidí a pak tady za mě budou zvonit sousedi, hele, tady prostě vyhodili moji sestřenici nebo synovce, protože prostě snižovali stavy, protože tam došlo k nějaký restrukturalizaci a tak dále. Prostě já tady chci dál žít a bydlet a proto to chci prodat někomu, kdo nebude třeba takhle razantní nebo prostě to bude jako vhodný kupující. Mm-hmm.
Pro rodinný firmy je zpravidla hodně důležitá udržitelnost. Právě ty rodinné firmy, které to dotáhly až sem k tomu předání, tak tady vlastně vydržely nebo budovaly to 20-30 let. Co si myslíš nebo co považuješ za nejdůležitější pro to, aby jakákoliv firma přežila několik desetiletí nebo přežila takhle dlouhou dobu? Co tam jako vnímáš jako takový jako důležitý prvky?
Zase velmi záludná otázka. Tam asi to kopíruje jakoby život i běžných firm. Jo? Tam samozřejmě záleží, co mají za produkt, co dělají za službu, jestli dostatečně inovují, jestli jdou takzvaně s dobou, jestli digitalizují, zavádějí moderní systémy řízení, jestli jsou dostatečně na to jaksi personálně vybaveni, jestli je tam nějaká kontinuita. Jo, to samozřejmě teď vidíme u těch strojírenských firm, kde vlastně takový ty starý mistři, co tam jsou na těch dílnách, tak teď odcházejí do důchodu a teď je tam ten gap, protože tam nejsou ty mladí, jo, protože samozřejmě zase učňovský školství nefunguje a tak dále. Takže to je nějaký soubor prostě mnoha různých aspektů a vlastností, které ta firma musí mít, aby přežila desetiletí, aby prostě fungovala, jo. Především je to samozřejmě ta inovace, aby i ta firma kopírovala ty společenské trendy a vývoje ve společnosti, aby se přizpůsobovala. Vlastně to je potom to, co jsem říkal, že hledají ti mladí, ty nástupci, kteří prostě nechtějí jenom převzít to, co vybudoval ten tatík, ale prostě inovovat a tu firmu zase někam dál posouvat.
My tenhle rozhovor natáčíme v říjnu 2020, což je období, kdy právě nastupuje druhá vlna covidová. Přáli bychom se, aby co nejvíc rodinných firm, jak jsi říkala na začátku, samozřejmě tohleto zvládlo dobře. Je něco, co bys jim chtěl jako doporučit, nebo co vnímá, že je v tuhle chvíli důležitý pro ně, aby na to nezapomněli, nebo aby na to zaměřili pozornost?
Já pevně věřím, že rodinné firmy si prostě poradí, že budou houževnaté, že tohle to bude zase jenom nějaký další kámen po cestě nebo nějaký milník, který je potřeba překonat. Samozřejmě asi i u rodinných firm, stejně jako u všech ostatních firm, platí takové ty zásady, prostě jako teďkon třeba hlídat si cash flow a tak dále, jo, aby zbytečně neutráceli, hlídat si náklady, hlídat si zakázky, aby nespadly do nějaký druhotný platební neschopnosti a tak dále. Jo. Takže takový ty asi obecní jako ekonomický postuláty toho, aby vlastně ta firma přežila, byť třeba teďkon samozřejmě jako celá řada našich členů v rámci asociace, to vidíme, jo, jakým různě padají zakázky. Hlavně největší problém je v té předvídatelnosti, jo, že dneska v podstatě udělat si jako validní business plán na příští rok, to je věštění z křišťálové koule, jo, takže je to spíš taková ta nejistota toho, co bude, protože když jako firma bude vědět, že jí spadnou zakázky o 30%, no, tak tomu prostě přizpůsobí výrobu a tak dále, jo, ale prostě když neví, jestli poroste 5%, nebo jestli to spadne o 60%, tak to je prostě, jo, nedá se s tím příliš jako validně operovat. Takže spíš je to otázka teď té nejistoty, ale věřím, že rodinné firmy si poradí.
Je něco, co v asociaci rodinných firm nebo v advokátní kanceláři teď vlastně chystáte pro klienty právě a pro členy, tak abyste jim pomohli v tuhle chvíli překonat tuhletu situaci?
Takhle my samozřejmě se snažíme nějakým způsobem pomáhat průběžně, jak si co nám síly a kapacity dovolí, takže my jsme během vlastně té jarní první vlny spustili nějakou sérii webinářů, kde jsme se snažili online nějakým způsobem radit vlastníkům, jak se mají zachovat. Samozřejmě teďko je otázka, co udělá ta druhá vlna. My jsme psali i nějaký otevřený dopis vládě s nějakými doporučujícími jaksi opatřeními a prostě musíme doufat, že to ekonomika a hospodářství prostě zvládne a že těch rodinných firm přežije co nejvíce. No.
Možná takový vzkaz vládě, proč jsou vlastně rodinné firmy tak důležitý, proč, v čem jsou tak důležitý pro českou ekonomiku, pro ekonomiku asi jakoukoliv, ale tu naší teď.
Protože oni tvoří podstatnou část té ekonomiky. A samozřejmě jsou to české rodinné firmy, to znamená s českými vlastníky, to znamená, je to nějaký akumulovaný, vygenerovaný lidský a finanční kapitál a tak dále. Jo. Není to jako prostě jako banka, která má zahraniční matku, který odvede prostě 20 miliard na dividendách ročně, ale jsou to pracovní příležitosti, jsou to výrobky, které vznikají tady v Čechách, které zůstávají. Ta hodnota, ta vlastně přidaná hodnota zůstává zde a to je strašně důležitý i z hlediska toho i dalšího budoucího vývoje, aby jsme prostě nebyli už třeba do budoucna tou montovnou té Evropy, kdy se přichází ten velký zahraniční korporát, prostě postaví tady jako halun, teď tam nažené prostě nízkokvalifikované pracovníky a chrlí tady produkty, které jdou jako do celého světa a ta nadhodnota, ta nadprodukce nebo ta přidaná hodnota tady prostě nezůstává. Jo, tady je důležitý, že ty rodinné firmy opravdu strašně dbají na tu kvalitu toho svého produktu a té své služby a to je to, čeho by si ten stát měl vážit, že tady prostě jsou lidi, kteří jsou ochotní podnikat, že jsou ochotní tady podstupovat to podnikatelské riziko, brát si ty úvěry, dbají velmi na kvalitu a generují tady pracovní místa a že ta přidaná hodnota zůstává zde.
Chtěl bych si něco popřát rodinným firmám. Teď blížíme se už ke konci rozhovoru, tak nějaký přání, který bys pro ně měl.
No, vydržte to. Vydržte to, prostě držte ten prapor a buďte uživnatí a prostě tohle to zase přejde a doufám, že příští rok se zase vrátíme k ekonomickému růstu a že se budeme mít zase všichni dobře.
Na závěr bych chtěla říct tři slova, na které bys měl zareagovat poměrně jako rychle, pokud můžeš. Co tě napadne, když řeknu slovo podnikání? Co to pro tebe znamená?
Podnikání, to je strašně důležitá lidská činnost, to je v podstatě realizace jedince, to je možnost, jak člověk si může sám nastavit svůj život a vydělat si peníze tak, jak on chce, prostě pokud je v něčem dobrý, něco umí, anebo nějakým způsobem se chce živit, tak tohle je ta možnost. Takže podnikání je podle mě jedna ze strašně důležitých i lidských svobod.
Co znamenají peníze pro tebe?
A další velmi záludná otázka. Hele, si mi, abych byl úplně upřímný, a pro mě peníze znamenají především prostředek. Prostředek k plnění dalších cílů a toho, co jsem si nějak v životě jako vytknul. Rozhodně to pro mě neznamená cíl nebo něco, co bych jaksi koupil nebo hromadil a od toho odměřoval svůj společenský či jiný status. Prostě peníze je prostředek a peníze jsou, byly a budou tady, až my tady nebudeme, takže tak.
Ono se říká, že rubáš nemá kapsy, mě vždycky napadne, jako když slyším to, co říkáš, to se sebou nevezmeme, ale je to hezký, je to prostředek. A co znamená budoucnost pro tebe, když se řekne budoucnost, co tam vidíš?
Já jsem takový věčný optimista, takže já vidím budoucnost dobře a uvidíme, co svět přinese. Já si myslím, že žijeme v krásné době velkých společenských změn a já jsem vždycky tak řeknu, je to takový trošku klišé, ale myslel globálně a jednal lokálně a já i celkově sleduju jako světovou politickou situaci a tak dále. Já jsem hrozně zvědavý, co nám ta budoucnost přinese, takže já jsem rád, že žiju v této době a budu se jenom těšit.
Super, Honzo, děkuji moc za milý povídání a vám posluchačům díky za vaši pozornost a těším se, že se uslyšíme u dalšího dílu podcastu Odolná firma Asociace rodinných firem.
Těšilo mě, díky.